Geplijär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen hökümeti ýurtda COVID-19 ýokuşyny näsäň ýokdugyny aýdyp gelýän mahaly Lewap welaýatynyň ýokanç keserler hassahanasyna koronavirus alamatlary bilen ýerleşdirilýän näsäler köpelýär. Aşgabatyň ýokary kujaýlarynda okumaga gitjek studentlerde COVID-19 barlygy geçirilýär. Lewabyň migrasiýa gullugy çağısı daşary ýurtlarda okuwyny tamamlan ene atalara jaň edip olaryň türkmensana getirilejekdigini duýdurýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewaptan habar berýär. Ýagdaý ýene-de erwetleşdi. COVID-19 ýokuşanlaryň sany köpelýär. 11-nji awgustda ýerden COVID-19 barlaglarynyň netijesi pozitiw çykan 5 student ýokanç keterler hassahanasyna ýerleşdirildi. 12-nji awgustda gündüz ýene-de 8 studenti şol güni giýje başga-da 1 studenti getirdiler diýip gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 13-nji awgustda gurrun berdi. Onuň sözüne görä olar 3-nji 4-nji kursda okuyan studentler bolup, olorun arasında gıydlar ve oğlanlar bar. Olara COVID-19 virusunun yokuşandığı aşavadın yokarı kucaylarında okuyan ya da şül okuğa giren levaplı studentlerde geçirilen barlaglarda anıklandı. Türkmen Avat şehrinin iki mektebinde aşavada okuğa gitmeli studentlerde barla geçiriler. Olar 22. 23. mekteplerde analizleri tavşırıp sonra şol yerde karantin aslında testin cevabına karışarlar. 3-4 günün devamında testin cevabı belli bolýar. Barlygy netijesi pozitiw bolan studenti tiz kömek ulagynda welaýatyň ýokanç keseller hassahanasyna iýberýärler. Olara polisiýa tarapyndan gözegçilik edilýär diýip lewaply studentleriň ene atalarynyň we saglyk işgärleriniň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy bellidi. Habarçy häzirki güne çenli COVID-19 barlaglarynyň netijesi pozitiw bolan studentleriň jem sanynyň 16 aý ýetendigini aýdyp, entek barlaglardan geçmedik studentlerin sanının has köptüğünü hem belledi. Habarçının sözlerine göre COVID-19 barlagından geçmekten yüze uğrayan studentler ya da abituriyentler aşavada okumağa koy verilmeyer. Habarçı velayette COVID-19 ya da onun alamatları bilen keselleyenlerin köpeliyendiği sebeple şehrin köpürlü hastahanasını karantinden çıkarmak planlarının koy olsun edilendiğini hem aytti. 10. Ağustos'ta keselhananın yolbaşçıları öz sağlık işlerle 15-nji awgustdan başlap hassahananyň öňküsiýaly özüne degişli näsaglary kabul etjekdigini aýdypdyr. Ýöne soňra COVID-19 näsaglarynyň köpelip başlandygy sebäpli köpürli hassahananyň ýene-de karantin bolmagyna galýandygy aýdylypdyr diýip bu keselhananyň bir näçe işgäri bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Ýatlatsak 24-nji iýulda Adatlygyň habarçysy Türkmenabatdaky köpürli hassahananyň karantini ýapylandygyny habar beripdi. Lewapda Türkmensanyň ýokary kujaýlarynda okuyan studentlerde COVID-19 barlaglary geçirilýän mahaly okuwyny tamamlan daşary ýurtlardaky türkmen studentleriniň en atalaryna çağalarynyň ýurda getirilejekdigi duýdurylýar. Migrasiýa gullugynyň işgärleri daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlarynda okuwyny tamamlan studentleriň öýlerine jaň edipdirler. Olar en atalardan "Siziň çağaňyz okuwy tamamlap daşary ýurtda näme edipýär? İşleýärmi?" diýip sorapdyrlar. Şeýlede olar 1-nji sentýabrdan olaryň türkmensana getirilip başlanjakdygyny aýdypdyrlar. Olar en atalara çağalaryňyz muňa taýýarlansyn hem diýipdirler diýip habarçy en atalara salgylanyp gurrun berdi. Bu habarlaryň arasynda Lewap welaýatynyň dermanhanalarynda medisina maskalarynyň ýetmezçiligi saklanyp galýar. Habarçy käbir dermanhanalaryň gyt maskalary ýaşaýjylara satman, diňe polisiýa işgärlerine satýandygyny aýdýar. Dermanhanalarda hemme adamlar medisina maskasyny sorýar. Dermanhana işgäri onuň ýokdugyny aýdýar. Ýöne polisiýa işgäri gelip maska barmy diýip soranda dermanhana işgäri bir paket maskany çykaryp berdi. Hemmeler gaharlandy. Adamlar näme üçin polisiýa işgärine maska bardy, bize ýok, biz adam dälmi diýip sorady. Dermanhanaçy olar öňünden buyurdular we pul geçirdiler diýip jogap berdi diýip habarçy şaýat bolan ýagdaýyny gurrun berdi. Bu aralıkta haberçi 13. Avgust'ta dağdan saat 4'te İstanbul'dan İl 76 Kasımlı yük uçurunun Türkmenabad'ın aeroportuna konundığını hem aydı. 11 adamlık ekipaj ağzası olan uçurda derman serişteler bar deyip haberçi sağlık işyerlerinin bir neçesine sallanıp aydı. Adatlık radyosu yokurda aydılanlar var da Livap Vilayet Hakimliğinden ve Sağlığı Koruyuş Bölümünden şeyle de ağzılayan keselhanalardan komentari alıp bilmedi. Adatlık Radyosunun haberçileri yurtta COVID-19 alamatları bilen keselleyenlerin köpeliyendiğine ve maske giymek boyunca girdilen talaba karamazdan dermanhanalarda adatı soğuklama üçün dermanların hem de medisina maskalarının taptırmayandığını haber verip geliyerler. Bunun bilen bir vakta maskaların ve dermanların bahaları kımmatlayar. 12. Avgust'ta Bayramaldağ haberçimiz şehirde maske üçün zerur olan rezinlerin bahasının 1 manattan 6 manada, hasaların bahasının 3 manattan 10 manada götürüldüğünü haber verdi. Türkmen hakimiyetleri yurtta COVID-19 bilen keselenlerin resmi taydan hesaba alınmadığını tekrarlap geliyorlar.